Vážení přátelé, vítám vás u poslechu podcastu Historie a politika. Dnes je 2. března 2023, moje jméno je Honza Štěpánek. Dnes bych si rád trošku povídal o ekonomické transformaci České a Slovenské federativní republiky a potom samozřejmě jejich nástupnických států a v letech 1990 až 1993. Chci říct hned na začátek, že nejsem ekonom, takže si o tom budeme povídat obecně a budeme si o tom povídat bez čísel. Ta ekonomická transformace samozřejmě byla velice důležitá. A ten proces znamenal návrat toho Československa vlastně po více než 40 letech zpátky ke kapitalismu, který tu samozřejmě byl za první republiky. A to v, řekněme, dost tvrdé formě. A ta ekonomická transformace měla prostě za cíl návrat k něčemu ztracenému, zapomenutému. A v následujících letech potom prostě mnoho lidí, ať v pozitivním či negativním smyslu, prostě ty lidi potom probudila z letargie a tu vlastně můžeme říct, že tu letargii ten komunistický režim v těch lidech prostě pěstoval, jo, hlavně se o nic nezajímat a prostě být v klidu. Ta ekonomická transformace, ona se odehrávala vlastně ve větší či menší míře a ve větší či menší úspěšnosti ve všech těch postkomunistických režimech. A byla tu vlastně snaha narovnat tu pokřivenou ekonomiku toho centrálně plánovaného hospodářství. V průběhu let se prostě ukázalo, jak v Sovětském svazu, tak v těch satelitech, jako, ukázalo se to jako extrémně neefektivní. A to vlastně napříč úplně celým tím východním blokem. Všechny ty státy se ocitly hluboko, hluboko za těma západníma státama. Vlastně nejdřív, než se začneme bavit o té transformaci, je asi třeba si říct, z jakého vlastně důvodu, že jo, vznikl ten fakt, proč vlastně ta ekonomika, proč ji bylo třeba napravovat. Jo. Nejsem prostě odborníkem na tu centrálně plánovanou ekonomiku, a takže budu prostě vycházet ze nějakých základních znalostí fungování té centrálně řízené ekonomiky. Komunismus obecně, ten vychází z filozofie Karla Marxe a můžem říct, jako pokud to někdo četl, já taky neříkám, že jsem to četl celé, protože to se nedá, ale je to velice promyšlená filozofie a není prostě možné ji upřít tu jejich odbornou sofistikovanost. Samozřejmě potom jako vypráví si ty všechny příběhy o tom učení a tak dále, tam jde spíš o to, kdo to učil a jakým způsobem to učil. Jako totalitní komunistický stát a filozofie marxismu jsou naprosto dvě odlišné věci. Jo? Jde zase o to, co si z toho vezmete a samozřejmě ten ideál jako rovnostářský, nic proti tomu, ale prostě se ukázalo, že svět takovým způsobem prostě nefiguruje. Haywood vlastně definoval tu komunistickou společnost tím způsobem, že komunistická společnost bude beztřídní v tom smyslu, že bohatství budou všichni vlastnit společně a systém zbožní výroby bude nahrazen systémem tvorby užitkových hodnot. Jeho hnací sílou bude uspokojování skutečných potřeb lidí. Ten problém té celé myšlenky je bohužel lidská přirozenost. Když si vlastně představíte, tak budou tady dva pracovníci, ti budou vlastně pracovat na zadané práci a jeden bude výrazně pracovitější a šikovnější a výsledný produkt té práce bude mít vyšší kvalitu, bude mít vyšší přidanou hodnotu. A ať je tím produktem prostě cokoliv. V té vlastně základní myšlence toho marxismu je obsažena vlastně ekonomická solidárnost a rovnost všech vlastně nezávisle na schopnostech. Jo? Každý podle svých schopností. A teď vlastně si představte, což byl typický příklad, že oba ti pracovníci dostanou za tu, když máte nějakého hodně slabého pracovníka a představte si, že oba dostanou za dokončenou práci vlastně naprosto stejnou odměnu. Za vlastně předpokladu, že oba ti pracovníci ví navzájem o té své odměně, což jako většinou se to stejně proflákne, tak se prostě dá říct, že ten méně šikovný, méně pracovitý je s tou odměnou spokojený. Otázka je, jestli bude spokojený i ten šikovnější a pracovitější. V případě, že té ideologie je naprosto oddaný, tak je možné, že aspoň po nějakou dobu mu ten fakt, že pracuje víc a lépe a dostává stejnou odměnu, tak mu to asi vadit nebude. Ale prostě po určité době, jakmile ten jeho ideologický zápal opadne a opět, ne jako všichni ho mají, většina ho nemá a neměla a prostě nebude mít, jo. Ta motivace se jeho bude prostě pořád snižovat. Když ten ideologický pak zápal vyhasne úplně, tak se dá předpokládat, že vlastně úroveň toho šikovnějšího a pracovitějšího pracovníka se bude stále přibližovat úrovni toho méně zdatného, protože proč by se prostě snažil. Ten princip rovnosti vede tedy k tomu, že vlastně postupně všichni ti pracovníci se dostávají na úroveň toho nejméně šikovného a nejméně pracovitého, protože proč by to dělali, že? Ten systém, tam je největší problém, že on vlastně nevytváří soutěž. A on vlastně vede, bez vlastně té trvalé pěstované ideologie, vlastně vede k úpadku v produktivitě a v kvalitě toho, co se vyrábí. Takže ta centrální plánovaná ekonomika vlastně vedla k neefektivitě, nemotivovala vlastně kromě ideově orientovaných jedinců k žádnému výkonu. Místo vlastně zvyšující se produktivity vedla spíše vlastně k rozkrádání toho společného majetku, jo, protože je to prostě státní, tak teď to bude moje, jako a nikomu se nic nestalo, že jo. To vlastně tady ta myšlenka tu vlastně dokazuje ten obrovský rozdíl výkonnosti těch ekonomik východu a západu v době vlastně pádu toho východního bloku. Ten model s tou lidskou povahou není prostě dlouhodobě udržitelný, ne v měřítku státu. Je možná udržitelný v nějakých komunách, ale ne prostě v rámci celého státu. V okamžiku pádu toho komunismu vlastnil prakticky veškerý ten výrobní kapitál stát, a který ten stát už vlastně na konci toho, když se transformoval, tak ta demokratická politická prostě ti politici už neměli dál vlastně zájem udržovat tu centrálně řízenou ekonomiku. Snažili se toho majetku vlastně zbavit a ten důvod nebyl, protože by chtěli jako ten stát ochudit, důvod byl, že ten stát neuměl ty firmy efektivně jednoduše řídit. Důsledkem potom těch 40 let toho komunismu bylo prostě, že v tom Československu neexistovali žádní ekonomové a už vůbec ne, teda oni někteří existovali, jo, ty centrální plánovači asi, ale prostě to se opravdu o nich nedá mluvit jako o ekonomech, jo. A prostě ti, co byli k dispozici, tak velice málo z nich aspoň trošičku rozuměli té tržní ekonomice. Co je to jako pochopitelné, asi, že prostě pro běžného občana byly termíny jako volný trh, konkurence, privatizace prostě naprosto neznámé. Ten překotný potom vývoj těch událostí vlastně způsobil, že ten obyčejný člověk byl vlastně vržen do toho kapitalismu bez znalosti a zkušenosti, které by mu pomohly se v té nové situaci orientovat. Vlastně ještě v dubnu 1990 dvě třetiny dotázaných uvádělo, že nejsou dostatečně informováni o tom, co vlastně to tržní hospodářství vůbec je. Jo, takže ve chvíli vlastně, kdy ten komunismus spadl, tak v tom Československu začaly strašně rychle tikat prostě hodiny. V tom vlastně nově utvořeném demokratickém státě a v tom prostředí toho svobodného podnikání se vlastně ty lidi, co v těch firmách seděli v tu danou chvíli, se stávali vlastně pro ty firmy a pro ten stát velice nebezpečnými. Protože vlastně hrozilo pořád čím dál víc, že ten management ty firmy rozkrade. Ten stát nikdy nebyl schopný efektivně kontrolovat ty podniky, ale vlastně ve chvíli, kdy znovu začalo fungovat to tržní hospodářství, a ty zahraniční trhy se otevřely, tak bylo mnohem jednodušší nechat ty peníze zmizet. Ta společnost v tom Československu na tu ekonomickou transformaci byla nepřipravená, chyběly prostě praktické zkušenosti, které by bylo v tu dobu prostě možné předat. Na druhou stranu, jak jsem říkal, ta transformace musela být provedena rychle, aby si prostě ti noví majitelé udělali potom ve firmách pořádek a zabránili rozkradení té firmy nebo zabránili prostě jejímu úpadku. Tak, jaké vlastně byly metody a možnosti v rámci vlastně té federace? Jak jsem říkal, prostě ty státy, a to nebylo jenom Československo, prostě postrádalo erudované ekonomii v oblasti toho tržního hospodářství, ale existovaly určité skupiny, které vlastně vytvářely nějaké základy pro vytvoření té strategie, té ekonomické transformace. Byl tu teda Komárkův prognostický ústav a ten ústav měl určitou míru svobody, co se týče nějakého studia a ohledně západního modelu té ekonomiky, a to bylo způsobeno těma Komárkovýma teda kontaktama s vedením toho komunistického režimu. Původně se vlastně předpokládalo, že vedením té ekonomické transformace bude sám ten Komárek pověřen, ale byly tam určité důvody. Za prvé nebyl schopný po té sametové revoluci žádný smysluplný plán prostě přednést. A docházelo vlastně k odlivu lidí z toho prognostického ústavu do vlastně nově zřízeného ministerstva financí, té federální vlády, a to bylo vedené teda Václavem Klausem. Nakonec vlastně došlo ke vzniku dvou strategií té ekonomické transformace a vlastně první tu strategii předložil místopředseda federální vlády František Vlasák. Ta metoda byla metoda gradualistická a v té se vlastně předpokládalo rozložení té transformace do delšího časového období. A že ta transformace by měla být částečně teda a pečlivě řízena státem. A že se předpokládalo, že by stát měl ty podniky připravit. Já osobně si myslím, že ta šance, že by stát připravil efektivně ty podniky pro privatizaci, je velice, velice naivní. Když si vlastně uvědomíme, kam to státní řízení podniků, ekonomiku za těch předchozích 40 let přivedlo. Jo. Ta druhá strategie potom byla šoková terapie a ta vlastně zahrnovala rychlou liberalizaci trhů, deregulaci cen a mest a taky teda otevření domácích trhů, té zahraniční konkurenci. Ta metoda, která teda zahrnovala tu slavnou, jinde nevyzkoušenou kuponovou privatizaci, s tou vlastně přišel tým z ministerstva financí kolem Václava Klause a ten tým vycházel z myšlenek Friedmana o minimalizaci vlivu státu na ekonomiku a taky z klasického liberalismu Hayeka. Ta federativní vláda se potom nakonec rozhodla sloučit ty strategie, ale jejich vlastně prosazování a řízení mělo na starosti ministerstvo financí s Václavem Klausem a ten Vlasák vlastně s tím jeho týmem se dostali s tou pozvolnou privatizací na vedlejší kolej a fungovali vlastně jenom v rámci nějakých připomínek. Vlastně, i když Komárek byl vlastně považován za autora té gradualistické strategie a v očích lidí někdy se říkalo, jako jo, Komárek, a to by bylo lepší, když se hlavně ta privatizace nějakým způsobem potom nedařila, ale Komárek prostě tím autorem nebyl, jo. Ale on asi v té době on na sebe strhával pozornost, protože on vlastně tu šokovou terapii Václava Klause jako výrazně kritizoval. Ta privatizace se skládala vlastně z malé a velké privatizace. Ta malá privatizace vlastně zahrnovala malé podniky a v té privatizaci mělo dojít formou aukcí. Ty řídili vlastně okresní a místní privatizační komise a v rámci té malé privatizace vlastně zazněly požadavky na předkupní právo zaměstnanců těch obchodů. Z důvodu ale zvolení té liberální strategie nebyl ten požadavek vyslyšen a jednoduše protože byl prostě považován za diskriminační. Vlastně do konce roku 1993, kdy ta malá privatizace skončilo, byla v České republice vydraženo 22 tisíc malých podniků. Ta velká privatizace pak zahrnovala střední a velké podniky, zejména v průmyslu, a ta se vlastně skládala jak z procesu, nejdřív to bylo nějakého předkládání těch privatizačních projektů, potom tam byl nějaký přímý prodej a částečně kuponová privatizace. Nejdřív se vlastně počítalo s formou nějakých zaměstnaneckých akcí, vlastně rozdávání těch akcí zaměstnanců těch daných firem, ale ten návrh zase neprošel, přesto liberální křídlo té politické scény a opět ho zase považovala za diskriminační. A navíc prostě nějakým způsobem evokovalo tu vlastně socialistickou filozofii všechno všech, jo, je to podnik dělníků a takové věci. Jo, takže vlastně ta podstata té kuponové privatizace byla vlastně distribuce kuponových knížek občanům starších 18 let za v té době relativně nízký poplatek 1000 korun vzhledem k těm akcím, co za to mohli dostat. A ti lidé pak za tu kuponovou knížku, kterou si koupili, mohli pak za ty kupony získat akcie podniků, které byly do té kuponové privatizace vlastně zařazeny. Vlastně, k čemu ještě docházelo, jenom abych dodal, tak kromě toho, co jsem zmínil, je, že vlastně docházelo také v té době k restitucím. Ty restituce vlastně zahrnovaly vrácení majetku, které bylo odebráno těm původním vlastníkům během nástupu komunismu v roce 1948 a v následujících letech v rámci vlastně znárodňování. V roce potom 1992 došlo k dohodě o rozdělení České a Slovenské federativní republiky a ta potom zanikla 1. ledna 1993 a vznikla Česká republika a Slovenská republika. Ekonomická vlastně transformace v té České republice po roce 1992 probíhala dál podle toho nastaveného scénáře a ta šoková terapie je pravda, že na jednu stranu vlastně zajistila rychlý přechod vlastnictví zpět do soukromých rukou. Na druhou stranu je asi pochopitelné, že se ten běžný občan mohl cítit tou formou znevýhodněn. Ten, kdo prostě rozuměl tomu, jak ten trh funguje, jak se bude vyvíjet a hlavně, kdo disponoval nějakým kapitálem, což kolikrát byli nepříliš, řekněme, důvěryhodní lidi a jak Václav Klaus říkal, neexistují špinavé peníze, což je do dneška terčem diskuzí. A ten člověk je samozřejmě mohl v minulosti téměř získat jakýmkoliv způsobem, tak prostě dokázal prostě v té ekonomické transformace mohl prostě hodně zbohatnout. Ta kuponová privatizace, můžeme říct, že se neosvědčila jako vhodná teoretická metoda, ale zároveň při porovnání vlastně s těma ostatníma postkomunistickými státy, které vlastně vsadili na tu gradualistickou metodu, včetně tedy Slovenska po rozdělení státu, jednoduše není možné říct, že by ta metoda byla nějak úspěšnější. Docházelo tam jako k velkému rozkládání toho majetku a nedá se říct, že by jako byla efektivnější. Spíš to bylo naopak právě kvůli tomu. Takhle, asi kdyby jsme si idealizovali ty politiky a ty lidi, kteří tyhle ty věci zajišťovali, tak možná, že by to mohlo fungovat líp. Ale bohužel ta realita je taková, jaká je. Jsou to lidi a mezi nimi spoustu lidí, kterým jde vlastně jenom o to, aby získali nějaký majetky. Takže spíš tomu bylo naopak, spíš ten stát tím a ta ekonomika tím trpěla víc. Po tom rozpadu, tak na Slovensku tam vlastně byl velký spor ohledně ekonomiky při tom rozpadu a ta slovenská strana vlastně považovala tu ekonomickou transformaci za nevhodnou a nevýhodnou pro Slovensko. Na důvodu vlastně je proto několik. Na Slovensku ta transformace měla mnohem větší dopad. A to zejména proto, že nezaměstnanost se vlastně v těch českých zemích pohybovala v roce 91 kolem 4%, na Slovensku to bylo 12%. To na Slovensku se tedy asi jednoznačně začaly prostě ozývat hlasy po zpomalení těch reforem, opuštění té kuponové privatizace a jednoduše po méně... chtěli prostě méně restriktivní tu hospodářskou politiku. To Slovensko potom nakonec nastoupilo specifickou gradualistickou cestu a došlo vlastně k výraznému zpomalení toho privatizačního procesu a druhé kolo kuponové privatizace tak vlastně na Slovensku ani neproběhlo. A stát sehrával vlastně stále větší úlohu v řízení podniků, hospodářství a v sociálních otázkách. Jak víme, prostě na Slovensku nastalo období mečiarismu a všichni víme, jakým způsobem to tam fungovalo, takže ten stát dostával jako výrazné údery a Slovensko zrovna není úplně tím nejlepším příkladem té gradualistické metody a způsobem, jakým to tam řídili ty politici, tak přivedlo Česko do výrazných problémů ekonomických. Je otázka, jak velký vliv měl vlastně ten konflikt, ta ekonomická otázka, míra nezaměstnanosti na vlastně rozpad České a Slovenské federativní republiky. A každopádně asi je možné říct, že ta ekonomická transformace, která prostě způsobila tak vysokou míru nezaměstnanosti, která neexistovala v tom komunismu. I když ta zaměstnanost byla umělá, tak prostě ty lidi dostávali peníze a dávala prostě do rukou silám, které se snažily o rozbití toho státu, prostě velice, velice prostě silný nástroj. Vlastně i v dnešní době je ten proces té privatizace zatížen spoustou stereotypů. Jsou lidi, kteří obhajují mnohem větší množství lidí, která to dnes považuje za nějaký, vyloženě za nějakou krádež, je prostě jednoduše jasné, že nebylo možné transformovat ekonomiku prostě výrazně jiným způsobem. Obě ty cesty se ukázaly jako neefektivní a při každé takové transformaci je jasné, že prostě bude docházet k nějakým ztrátám. Ten slovenský model byl později vlastně obestřen ještě výraznějšími aférami než ten český. A to prostě, jak jsem říkal, v období toho mečiarismu, hlavně díky zapojení těch politických špiček. Ale je fakt, že prostě Slovensko se z toho zvedlo, určitě tam těch peněz odteklo spoustu peněz odteklo i od nás, jo. Ale tam je potřeba jako uvážit vliv vlastně vstup těch obou zemí do Evropské unie a potom další jako faktory. Ta řízená ekonomika určitě na těch státech zanechala šrámy, a každý ten postkomunistický stát si je musel prostě zahojit po svém v té ekonomice. Ten trh je natolik složitý mechanismus, že není možné tu ekonomiku kontrolovat prostě sebelepším mozkem, ne v takhle složité společnosti. Já osobně věřím, že ten čistý trh v té svojí úplně krystalické podobě prostě existovat nemůže. Jednoduše prostě z důvodu lidské přirozenosti, z důvodu těch faktorů, které do něj vkládá prostě člověk. Stejně tak, jaký mám. Pro mě jsou to prostě dva extrémy. Buď máte ten čistý krystalický trh, anebo máte centrálně řízenou ekonomiku. Ani jeden z těch systémů nevěřím, že může fungovat. Jo? A důvodem je ta, jak jsem říkal, ta lidská přirozenost. Ten stát, ale podle mě, by se na druhou stranu měl snažit zasahovat do té ekonomiky co možná nejméně, tam, kde je to jenom potřeba. Jo? Tam je potřeba dívat se na ty opravdu potřebné. Opravdu potřebné, a to je bohužel i věc, která v posledních letech, a to včetně současné vlády, nefunguje úplně dobře, že spousta dávek, spousta peněz je rozdáváno vlastně i lidem, kteří to vůbec nepotřebují. A o to jde míň těch peněz těm lidí, kteří to opravdu potřebují. A bavíme se tady prostě o problematice vlastně celého toho procesu. Jak to vlastně zacílit na ty lidi, kteří to opravdu potřebují. Tak jako tak, hnací silou té společnosti je soutěž. Jo? Soutěž nemůže existovat bez svobodného trhu a svobodný trh nebude efektivně fungovat, pokud ho bude ovládat stát. To je vlastně idea i té liberální ekonomické transformace. Ta politická realita, ty problémy s ní spojené, to jsou samozřejmě otázky zcela jiné. Doufám, že jsem neřekl v tom dnešním díle nějakou blbost. To je prostě pohled, jak se na to dívám já. A doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Opět do podcastu se toho tolik nevejde, ale určitě si můžete přečíst nějaké knížky. To období je velice turbulentní a velice zajímavé. Já moc děkuji, že jste dneska poslouchali podcast Historie a politika. Moje jméno je Honza Štěpánek. Děkuji vám a mějte se krásně.